Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Лукашенко призначив Андрія Кобякова керівником адміністрації президента. А сьогодні починаються виступи кандидата у депутати по телебаченню і радіо. У Киргизстані чекають, що Білорусь затримає і видасть Джанибека Бакієва. Гэта і інші новини на протягу наступної півгодини нашого ефіру. Александр Лукашенко призначил керівником своей администрации посла Беларуси у России, уродженца Москвы Андрея Кобякова. Ці варта чекать от Кобякова перемена у деятельности структуры, якая визначає политику и контролює усе державные органы. С экспертами на эту тему поговорил Валер Калиновский.
Дипломатичная кар'єра у родной для его Москве в Андрея Кобякова трималася недовгой. Менш за год тому он был призначен амбасадором Беларуси в России, занявши кресло, якое вызволил его недавний знакомец и патрон Василь Довгальов. Менавіта Довгальов привел у свой час Кобякова з Рогачова у Менск. Разом они працавали у службе контролю и комитете держконтролю, означает давний знакомый Кобякова по держслужбе Александр Плацковицкий.
Его самого назначили керівником комітету держконтролю, тому що він був активний, ініціативи різні пропонував президенту. І той вирішив, що шкода такого активного хлопця використовувати десь у лігпрамі. Після цього він пішов по слідам Довгальова, зробився першим віце-прем'єром, після цього послом.
Александр Плацковицкий переконаний, що Андрій Кобяков особливих поспіхів на попередніх посадах не мав і тому на радці буде мати далі.
Зорок з неба він не хапає. І ніякими видатними якостями, окрім тої доброзичливості і той старанності, якою він більша частка демонструє, а не володає на самій справі. У його нема нічого. Такий приємний хлопець. Я ще доволі молодий.
Плацковицький називає Кобякова добрим виконавцем, послухмяним чиновником, якому не властиві жорсткі методи керування. Економіст Леонід Злотніков так само міркує, що Кобяков ніяк себе не проявив на посадах, зв'язаних з керуванням економікою, як і мало хто себе проявив в Раді у принципі, бо всі пропонови, які там гучали насуперек позиції адміністрації президента, спинялися. Так сталося з риночником Сергієм Ромасом, недавно відставленим з посади віце-прем'єра. Тепер лінію адміністрації формально буде визначати Кобяков. Чи буде вона адрозною від ранішої? Міркування Леоніда Злотнікова.
Він, в общем-то, не проявив себе вообще, что с каким-то специалистом в макроэкономике, ведь для того, чтобы более грамотно давать команды, что делать в экономике. По идее, администрация не должна управлять. Администрация должна задавать, ну, как бы, общее направление, контролировать этот ход. Я думаю, что ничего не изменится. Мало людей в правительстве, но готовы проводить либеральные реформы. А Кобяков к этому числу не относится. Он, наверное, хороший исполнитель, и не более того, то, что будет задавать президент.
Политолог Алексей Король звертает увагу, что Лукашенко знов призначил на высокую посаду человека, який народился не в Беларуси. Это значит, навод формально он не может стать кандидатом у президенты, суперником, дейному керовнику. Это таки пунктик Лукашенки, якого той весь час тримается. А увогуле все кадровые рокировки опошнего часу принциповых пераменов у политицы не принесут. Ниякого реформования системы не будет, перекананный спадар Король.
Это перемены у дозволенных рамках и вызначенных рамках и нам уже ведомых. Достаточно жесткий авторитарный режим с усплесками репрессий, с откатами до певной либерализации, но до репрессий, ориентованные на подтримание и утримание персональной улады, я бы сказал, на вот тоталитарного типа.
Алексей Король не виключає, що зараз настав етап чергового пом'якчення і демонстрації готовності до ніяких перемін перед Заходом. Тому і призначили на посаду керівника адміністрації не Ястреба, а хучей Голуба.
З Мінську передавав Валер Калиновський. І ще один коментар до призначення Андрія Кобякова керівником президентської адміністрації. Говорить старшиня товариства білоруської мови Олег Трусов.
Не найгірше особа, там були люди значно гірше у списах кандидата. Не сказати, що така вона вельми яскравая, ну, саме моє такі великі опасіння, слава Богу, не здійснилися. Кобяков – це добрий економіст, економікою буде займатися. В відносинах до мови, до культури, я його не чекаю ніяких великих змінів. Але і шкоди, я думаю, не робити не буде. І цей чоловік буде займатися в основному економікою. За спиною Кобякова будуть інтереси білоруського бізнесу. А гэта інтереси зовсім не такі, як у Росії. І тут уже національність відігрує не шмат, скажімо так. А что походження, так это тут продумано, как не претендовал на президента. Простые годы президентские выборы. А по закону я тогда не маю права удельничать. Тут все предугледжено с пункту гледжения конкуренции.
Так старшиня ТБМ Олег Трусов прокоментував призначення Андрія Кобякова керівником адміністрації президента.
У ефірі радіо «Скарина».
Так на хвалях свободи можна представити бібліотеку свободи. Книги, надрукованые на подставі радіопередачів. 35 назваў. Історія і культура, репортажи і досліди, вірші і мемуари.
Таленавіта, унікальна, без цензури.
10 гадоў бібліотеки свободи. Читанка на ўсё лето.
Сьогодні Ян Максимюк гутарить з Альгердом Бахаревичем, автором книги «Малая медична енциклопедія Бахаревича». Слухайте у ефірі пазній. У німецьких медіях розгорівся скандал вокруг супрацовництва силовиків Німеччини і Білорусі. У вихідні представник Міністерства внутрішніх справ розповів журналістам, що у період 2008-2010 років, у час, коли були сподівання на те, що Мінськ має намір проводити демократичні реформи, німецькі поліціянти проводили підрихтовку білоруських міліцейських кадрів. Сьогодні німецькі медії зі посилкою на криниці найчительної у Німеччині газети «Bild» повідомили, що такое супрацовництво мело место принамсі до весны 2012 года, и что полиция Немеччины не только допомагала режиму Беларуси у подрихтовцы тих, кто разгонял мирные акции у Менску, але так само и узброивала силовиков. Тему протягивая Лена Струва.
Поводле нямецкага выдання «Тагэшпігель» падчас стажыроўкі ў ФРГ беларусы прысутнічалі ў якасці назіральнікаў на разгоне нямецкіх антыядзерных дэманстрацыяў, дзе тамтэйшыя паліцыянты ўжывалі дубінкі, вадамёты і слезацечны газ. Паўночна-нямецкае выданне «Любекер Нахрыхтэн» піша, што інтэнсіўная падрыхтоўка беларускіх сілавікоў вялася ў федэральнай землі Шлезвіг-Гальштайн ад снежня 2008-га цягам амаль 2 гадоў. Таксама паведамляюць нямецкія СМІ, 5 навучальных семінараў для беларусаў у 2009-2010 годах былі праведзеныя ў федэральных землях Ніжняя Саксонія, Баден-Вюртэмберг і Саксонія. Навучання ў нямецкіх паліцыянтаў ўжо на тэрыторыі Беларусі атрымалі каля 400 беларускіх памежнікаў, прадстаўнікоў кіраўніцтва міліцыі і крыміналістаў. Нямецкі бок, аднак, сцвярджае, што трэнінгі беларускіх спецыялістаў былі выключна тэарэтычнымі, а пасля президентських виборів 2010 спиненої на огол. Тим часом, як повідомляє сьогоднішній Bild, така супраця поміж силовиками Німеччини і Білорусі мілася принамсі до сьогоднішньої весни, причим розмова іде не тільки об тренінгах, але і об екіпіровці білоруських міліціянтів. У період 2008-2011 найменні сотня білоруських міліціянтів була забезпечена комплектом бронекамізелек, щитов, дубінок і іншої амуніції. У період 2009-2010 німецький бок допомог білоруським силовим структурам з сучасними комп'ютерами і відеотехнікою у поміри більш як на 40 тисяч євро. Поводле інформації Bild, відказні представники федеральної поліції і федерального відомства по кримінальних справах підтвердили у розмові з газетою, що навчання білоруських силовиків було санкціоване урядом канцлера Ангели Меркель. МЗС Німеччини було проінформовано про гэтае супрацоўніцтва яшчэ ў красавіку 2008-га і ўхваліла яго. Пра гэта сведчыць электроннае ліставанне паміж федэральным замежнапалітычным ведомствам і нямецкай амбасадай у Беларусі, урыўкі з якога цытуе Bild. Так адказны чыноўнік з МЗС піша ў Менск тагачаснаму амбасадару, што супраць гэтага няма нейкіх істотных пярэчанняў, аднак тым не менш рэкамендуе, каб гэтая інфармацыя не трапіла ў загалоўкі сродкаў масавай інфармацыі. інформації.
Розказувала Лена Струва. З нагоди скандалу вокруг підрихтовки білоруських силовиків у Німеччині найбуйніша опозиційна фракція у Бундестагу, соціал-демократична, провела нараду, на якій було прийнято рішення ініціювати адмислові слухання у парламентському комітеті внутрішніх справ. Поводля експерта у питаннях внутрішньої політики парламентської фракції Михайла Гартмана, той, хто потискає руку диктатору, докладно йде на червоне світло. Сьогодні ми звернулися по коментарі у Брюссель. Мартін Граєвський, пресовий секретар старшині Європейського парламенту Мартіна Шульца, заявив Радіо Свобода.
Це вельми дзівні новини. Варто потлумачити, удокладніть. Нам необхідно встановити факти і тих, хто відказує, і що на самій справі відбулося.
Майкл Ман, представник Верховного комісара по зовнішній політиці у розв'язку Кетрін Ештон, сказав сьогодні кореспонденту Радіо Свобода наступне.
Ми не можемо підтвердити це. І це видовочне питання двобокових відносин, так що ми на самій справі не маємо нічого сказати. Навіть те, що я можу сказати, відомо, ми по-ранейшому вельми занепокоєні ситуацією в Білорусі. У нас, як ви ведаєте, санкції супраць режиму і прихильників режиму, і ми протягуємо укладати сродки у підтримку недержавних організацій і громадянської супольності, щоб поспробувати допомогти принести демократію у гатую країну.
Це був коментар одного з пресових секретарів Кетрін Ештон Майкла Мана. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Олександр Лукашенко призначив посла Білорусі у Москві Андрія Кобякова керівником адміністрації президента. А сьогодні кандидати у депутати Палати представників починають виступати на державному телебаченні і радіо. Многі вилученці опозиції збираються говорити про необхідність бойкоту виборів і проблему політв'язнів. Киргизстан розлічує, що Білорусь прийме міри для затримання і екстрадиції Джанибека Бакієва у Бішкек. У Німеччині поширається скандал, зв'язаний з навучанням у цій країні по лінії Інтерполу білоруських силовиків. Урадові чиновники твердять, що допомагали до 2010 року. У Мінську на 83-му році життя помер драматург, публіцист і сценарист, один з основальників білоруської енциклопедії, створальник і перший ректор Інституту культури Олесь Петрашкевич. Ви слухаєте Радіо Свобода. Активісти кампанії «Правоборонці за свободні вибори» підвели виніки назирання за реєстрацією кандидата у депутати Палати представників. Самими розповсюдженими підставами для відмови у реєстрації стали недокладність підпису виборщиків і помилки у декларації об доходах. Подробязності подає наша кореспондентка.
На прес-конференции выступили наместник керовника правооборонного центра «Вясна» Валентин Стефанович и старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Улак. Згодно з даденими Центральної виборчої комісії, по всій країні було вилучено 494 особи. 122 з їх комісія не дозволила далі змагатися за місце у парламенті. Що тижеться опозиційних партій, то процент відмови у реєстрації склав каля 20. Самими розповсюдженими підставами для відмови стали недокладність підписів виборщиків у підписних листах і помилки у декларації об доходах. Нібито з-за помилки у декларації не був зареєстрований кандидатом Олександр Міленкевич. Йон не задекларував як приватну власність землю, на якій стоїть ягоний дом. Стефанович зазначив, що земля не з'являється приватною власністю, але комісія полішила гэта подставой, каб адмовіць Міленкевичу у реєстрації. Апроч гэтага, больш як 15% собраних за яго подписаў признали несапраўднымі. Олег Хулак.
Звичайно, комісія не говорить про то, що чоловік реально не підписувався за того чи іншого кандидата. Говорка йде про те, що дата поставлена не той рукою. Але при гэтым ніхто не аспрэчвае самого факту подпису, самого факту того, что выборщик подтримал вылучение кандидата. Такие техничные перешкоды, на мою думку, являются инструментом для манипуляции, тем более, что такие коротенькие запись несколько личбов, его довольно складано признавать и не признавать, чьей рукой он поставлен.
100% зарегистрованы те, кто вылучался одразу и шляхом сбору подписов, и от працовных коллективов. Как правило, это правладные кандидаты. Валентин Стефанович зазначает, что эту кампанию процедура сбору подписов подписаў была спрошчаная.
Не трэба іх заверяць пісныя лісты ў выканкамах, сельсаветах, па месцам, дзе яны збіраліся. Працэдура дэкларацыі троху была спрошчаная, калі вышэй 20% гэта прызнаецца ўжо значнай памылкай. Мы памятаем часы, калі за 20 тысяч атрыманых ад продажу кнігі ў букіністе не рэгістравалі кандыдатаў. Такіх шмат было прыкладаў. Юры Хадыка свой час, там і Трусаў, і шмат такіх было выпадкі. То зараз это ўжо было б немагчыма.
Але асноўныя адметнасці выбараў па-беларуску застаюцца нязменнымі, кажа Валянцін Стэфановіч.
То, што застаецца нязменным, гэта тое, што ў выбарчым працэсе цэлыя кавалкі этапу і працэдуру застаюцца закрытыя для грамадскага кантролю. Тым ліку праверка подпісу. Вот з гэтым мы не былі згодныя, Оля. Ну, я ўжо не кажу пра адсутнасць дэталізацыі падліку галасоў. На чым мы ўвесь час настойвалі і настойваем. Калі мы не бачым, як ажыццяўляецца падлік, і не можам зрабіць выснову аб тым, наколькі ён праўдзівы. Ну, як мы можам давяраць да вынікам галасавання? В принципе, я скажу, што інтрыгі падчас гэтых выбараў падобна ніякай не будзе. І збольшага я згодны з Ярмошынай, што ўсё ідзе прадказальна.
Сказаў сёння на прэс-канферэнцыі ў Менску праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Што паказала рэгістрацыя кандыдатаў дэпутаты? Якімі павінны быць дзеянні апазіцыі? Якія сацыяльныя групы могуць стаць рухавіком пераменаў? Па гэтых пытаннях пра «Прэсным акцэнце» спрачаюцца кінарэжысэр, кандыдат у дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Юры Хашшавацкі, адзін з кіраўнікоў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Аляксандр Фядута і старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук.
Праскі акцэнт у нашым эфіры пазней сёння. І ад сёння кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў пачынаюць свае перадвыбарчыя выступы на дзяржаўным тэлебачанні і радыё. Многія вылучэнцы апазіцыі збіраюцца акцэнтаваць увагу на неабходнасці байкоту выбараў і праблеме палітвязню. Аднак выступы транслююцца ў запісі, і ці трапяць яны ў эфір без купюраў, невядома. У Гомелі кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў у Навабелецкай выбарчай акрузе нумар 36 сябар АГП Уладзімір Непомнішчых прыйшоў на мясцовае тэлерадыёаб'яднанне запісаць свой відэазварот да выбарцаў у футболцы з надпісам «За Беларусь без Лукашэнкі», расказвае Вячаслаў Кулік.
У гутарцы с корреспондентом «Свободы» Владимир Непомнящих подлумачил.
Я, видимо, их немножко шокировал своей майкой. Почему? Потому что пришла замдиректора, как я после узнал, и предложила, культурно-вежливо предложила мне переодеться на всякий случай, потому что в этой майке могут меня не пропустить в эфир. Но я отказался менять одежду.
Наместница директора попередила кандидата, что будет консультоваться за круговой комиссией. Пускать в эфир записано видеозворот с таким надписом на майце «Цине». Владимир Майен, это конт свое мир.
Я специально оделся, чтобы быть узнаваемым. Если я прочту, постою 5 минут, то меня никто и не вспомнит через 5 минут и не узнает. А если я в этой майке покажусь, то меня запомнят и узнают. Тем более меня многие уже в городе узнают, подходят, здороваются, говорят спасибо, что-то такое есть. Жмут руку, просят сфотографироваться. Даже это на сегодняшний момент в избирательной кампании, можно сказать, мой бренд, моя фишка, моя узнаваемость.
У своим телезвороте кандидат Непомнящих нагадал горожанам.
Выборов в стране нет. Людей парламент назначают. Поэтому Объединенная гражданская партия в моем лице в конкретном случае говорит, что люди, не ходите на выборы, выборов нет, вас все равно обманут. Уже назначено в палату представителей 110 человек, это можно смело назвать этих людей. Наши условия не выполнены. Условия Объединенной гражданской партии перед властью были такие: освобождение всех политзаключенных и реабилитация их, включение наших представителей в участковые избирательные комиссии.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода гомельскі кандыдат у дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімір Непомнящых. Вы слухаеце Радыё Свабода, на чарзе наша пытанне. Ці будзеце вы сачыць за выступамі кандыдата ў дэпутаты па радыё тэлебачанні? Пра што б вы хацелі пачуць? Адказваюць жыхары горадні.
Вы знаете, я не буду смотреть, мне это неинтересно. По определенным причинам. Не сильно хочется общаться на эти темы на улице. У нас решает все один человек в этой стране. А это все показуха, будем так говорить. Ни к чему не обязывающе. Просто, как сказать, показать, что у нас все хорошо, все классно, все супер. На самом деле, оно далеко не так.
По правду. Ну, то, что они будут насамрэч робить, то и хочется почуть... план их працы докладников. Не то, что нечто вымышленное, что они пропонуют, а не заработают.
По-першую чагу мы молодцы, я думаю, это проблемы молодцы. По-перше, я думаю, это недохоп культурных мест, где молодь бы развивалась. По-другое, это необходимая праца, где молодь смогла бы себе реализовать за достойные гроши.
Хочу сказать, что я не смотрю, можно сказать, телевизор, я мало вот смотрю эти каналы все, я не знаю, что они там могут сказать. В первую очередь, я не знаю, чтобы как-то повлияли на заработную плату нашу, вот, на, да, 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 на цены, на, вот, потому что цены у нас вообще космические, зарплаты никакие.
А что ты их почуешь, когда они все одно и то же, а толку никакого. Каждый год, 3 года тому назад, и сколько мы избрали, там, солома и все, я что-то не видел никаких перемен.
Я буду смотреть, обязательно. Я хотел услышать 3 конкретных вопроса. Как ты будешь действовать с этим беспределом? Что нас ждет в перспективе в ближайшие полгода, потому что заранее он не справится? И 3 вопрос. Как остановить инфляцию? Как снизить цены на продукты питания?
Не знаю, буду я смотреть или не буду, понять даже не. То все равно мои проблемы никто не решил. Только я сама. Это было, наверное, еще лучше, чтобы цены были поменьше. Ну все, ну, зарплаты. А все равно они больше не станут. Какие есть, такие есть.
Ой, ради бога, ничего, потому что все, что говорят, все потом не сбывается.
Такі адказы мы атрымалі ў горадні на пытанне, ці будзеце вы сачыць за выступамі кандыдатаў у дэпутаты па радыё і тэлебачанні. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску на 83-м годзе жыцця памёр драматург, публіцыст і сцэнарыст, адзін з заснавальнікаў беларускай энцыклапедыі, стваральнік і першы рэктар Інстытуту культуры, цяпер універсітэту Алесь Петрашкевіч. Калегі і знаўцы ягонай творчасці называюць Алеся Петрашкевіча складальнікам гісторыі Беларусі ў драматургічных творах. Расказвае Галіна Абакунчык.
Алесь Петрашкевіч нарадзіўся 1 траўня 1930 году у вёсцы Пярэвалачная Талачынскага району Віцебскай вобласці. Скончыў юрыдычны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Працаваў на розных дзяржаўных пасадах, але ніколі не здраджваў сваім караням, кажа беларускі гісторык, публіцыст і літаратурны крытык Анатоль Сідарэвіч.
Ён быў чалавек свайго часу, яму давялося і быць членам камуністычнай партыі, і працаваць у апараце Цэнтральнага камітэта КПБ. І написати навіть антирелігійну п'єску, многое іншее. Але разом з тим, він був одним з тих комуністів, які не переставали бути білорусами. Окрім того, у відрозненні, ну, від маси партапарадчиків, його була цікавість до науки. Він професійно займався історією. Врешті-решт він пішов у науку. Праця в білоруській енциклопедії, це і є наука. У нього була така мара випустити енциклопедію «Білоруська народна республіка». Більш не було кому за це взятися. Його план, розпрацьований ще 7 гадоў таму назад, так і застаецца планам.
Алесь Петрашкевіч быў адным з заснавальнікаў беларускай энцыклапедыі, шматгадовым яе працаўніком. Яго ўнёсак у даследаванне беларускай гісторыі, развіццё драматургіі застаецца неацэнным, кажа пісьменніца, літаратуразнаўца і крытык Лідія Савік.
Ён жа быў адным з заснавальнікам беларускай энциклопедии разом с Броко они ее засновывали, будовали гэты будинок, який теперь, до речи, отобрали. Коли згадываешь энциклопедию, то это Алесь Петрашкевич. По-другое, он выдатнейший публицист. Он столько написал публицистичных материалов, которые друкавалися в разных газетах. Але наибольш, конечно, он покинул наибольший след у белорусской драматургии. Никто у белорусских письменников не створил гисторию історію Білорусі у драмах і трагедіях. На великий жаль, у сьогоднішній Білорусі гэтыя п'єси не ставяться нашими білоруськими театрами. Алесем Петрашкевичем створена історія Білорусі у драматургічному плані так, як не створена, магчыма, нідзе ні в рускай, ні в польскай, ні в украінскай літаратуры.
Лідія Савік апошнімі гадамі жыла ў тым жа доме, што і Алесь Петрашкевіч, і узгадывае яго як прыязнага і добрага суседа і таварыша.
Алеся я ведала даўно, ведала яго і па энцыклапедыі. Ну, а паколькі мы апошнія гады ўжо в адным доме нават жылі, я з ім вельмі часта сустракалася. Мы з імі на мітынгі разам хадзілі, на паседжанні бацькаўшчыны і на ўсе нашыя вечарыны, якія отбывались тогда в нашем союзе письменников. Конечно, говорить про Петрашкевича можно вельми много. И он выдатный громадский деятель, культурный деятель, выдатный письменник, драматург, публицист. Ну и как человек, он вельми глубокий, померкованный. Его выдатная семья, на великий жаль, женки уже тоже нема. Выдатная дочка Татьяна, сын, внуки. И я думаю, что все те, кто ведал творчество Петрашкевича, кто с ним побач працавал, николи не забудут этого уникального человека, надзвичайно талиновитого, незвичайно досвеченного у всех галинах белорусской истории, литературы и культуры. Светлая ему память.
Олеся Петрашкевича поховали 26 жнивня побач жонкой на Чижовских мовилках Менску.
Про памёрлага ў Менску беларускага драматурга, выдаўца і навукоўца Алеся Петрашкевіча расказвала Галіна Абакунчык. Выслухайце Радыё Свабоды, зараз слова нашым слухачам.
Выборы. Сразу надо разделить выборы в местные советы и выборы в парламент страны. Местные вообще не представляют никакого особого интереса. В основном главой местной администрации назначаются будущие депутаты. Преимущественно руководители учреждений или предприятий. А вот стать депутатом парламента – это уже гораздо интереснее и сложнее. Но судьба будущего парламентария решается опять-таки руководством, разве что более высокого ранга. Учитывается прежде всего лояльность к существующей власти.
Отбылась з'ява, якая особисто на меня зробила великое уражение. Это суд у Норвегии над Брейвиком, який забил 77 человек. Показали час суда, сидит за столом, отказывая на питании, отстоивая свои погляды, пригожа пронутый. У меня в очах белорусские суды у клетках, наручниках, небы звери, стоять понурья, худые, замученные люди, неведомо за что их туды посадили, молчать. Кто выходит, кажут, что их избивают, я же дренная. И взорвал меня плач. Хутка 80 годов. Суставы разлагаются. Боль несусветная. Уколы то 700 тысяч, то 1,5 миллиона. Таблетки 160 тысяч, то 400 за пачку. Лето, хочется ягод и иншего. Хутка не будет чем платить за квартиру. Переживаю, отключать воду, газ. Бо цены растут что день. Так кто больше в тюрьме? Я ти Брейвик. Скажу, что его нема связи с людьми. А у нас есть при встрече кивок головой и бегом по хатах. Люди понурые, нема радости для размовы. И боятся уже тени нават.
То, что некий там киргизский Бакеев передает приветствие Михаилу Пашкевичу, лишний раз свечит, что наша краина нам практично уже не належит.
Номер нашего телефона автоотказника у Минску 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Головные темы программы. Александр Лукашенко призначил посла Беларуси у Москве Андрея Кобякова керовником администрации президента. От сегодня кандидаты у депутаты Палаты представников начинают выступать на державном телебачении и радио. Многие вылученцы оппозиции собираются говорить про необходимость бойкоту выборов и проблему политвязню. Киргизстан различивает, что Беларусь примет меры для затримания и экстрадиции Джанибека Бакиева у Бішкек. У Німеччині поширається скандал, зв'язаний з навучанням у цій країні по лінії Інтерполу білоруських силовиків. Урадові чиновники твердять, що допомагали до 2010 року. Друг пише, що таке співпрацівництво протягувалося і сьоліта. У Мінську на 83-му році життя помер драматург, публіцист і сценарист, один з основальників білоруської енциклопедії, створальник і перший ректор Інституту культури Олесь Петрашкевич.